Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel 1. mája 2019. Udalosti vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o otázke, kde ste boli 1. mája 2004, keď Slovensko dosiahlo najväčší úspech vo svojich dejinách, o Kažimírovom vyrovnanom rozpočte, ktorý je dnes v troskách a vyzerá ako ťažko splniteľný sen, a o tom, že Pellegrini sa nedohodol s Pentou, ale s Dankom áno. V životoch národov a štátov sú chvíle, na ktoré sa pamätajú všetci ich príslušníci. Staršie generácie napríklad stále vedia, čo robili 21. augusta 1968. Mnohým sa takáto spomienka spája s niektorou z udalostí novembra 89. No dnes si možno viac ľudí presne spomína, kde boli a čo robili, keď Slovensko v roku 2002 získalo titul majstrov sveta v hokeji. Bola to vtedy pri televízoroch, v krčmách a na námestiach skvelá zábava. Ale stále iba zábava. Navyše iba krátkodobá, pretože veľký športový úspech zostal nevyužitý. Zo vstupu Slovenska do Európskej únie sa môže stať v niečom podobný príbeh. Prijali nás do nej o dva roky neskôr, ako sme získali hokejový titul, ale iba zlomok z tých, čo sa nadchli ním, sa dodnes rovnako dobre pamätá na deň, keď sme získali omnoho dôležitejší geopolitický titul majstrov sveta. Je to obrovská vec, ale správanie väčšiny politikov tomu dnes až na výnimky vôbec nezodpovedalo. Najväčšia sláva bola u prezidenta Andreja Kisku, ktorý mal pri tejto príležitosti silný prejav. Aby sme taký úspech vôbec dosiahli, demokratická časť spoločnosti najskôr musela poraziť mečiarizmus, potom sme všetci spolu museli znášať tvrdé reformy Dzurindových vlád, bez ktorých by sa nám teraz žilo o mnoho horšie. Popri tom sme museli doháňať dovtedy úspešných susedov, ktorí okolo nás v 90. rokoch prefrčali najskôr do NATO a hrozilo, že sa na nich so závisťou budeme pozerať aj spoza hraníc rozširujúcej sa únie. Pri všetkých chybách Mikuláša Dzurindu a jeho politických spojencov je to najmä jeho a ich zásluha, že sme nakoniec do únie vstupovali naraz s Poľskom, Maďarskom a Českom. Európska únia nie je dokonalá, má problémy, posilnil sa v nej hlas populistov a extrémistov. Stále je to však najlepšie miesto na život na tejto planéte. Ide nielen o prosperitu, ale najmä o mier a slobodu, ktoré nám spoločné európske pravidlá zabezpečujú. Pred 100 rokmi Slovensko ako samostatný štát ani neexistovalo, dnes je súčasťou skvelého projektu, ktorý sa dá vylepšovať, ale určite sa nesmie búrať. Napríklad preto, že sme sa vďaka nemu stali súčasťou zoskupenia, v ktorom sú vláda zákona a práva jeho občanov nadradené vôli despotických jednotlivcov a organizovaného zločinu, ktorí naopak vládnu na východ od nás. Samozrejme, nie vždy to s vládou zákona v Európe a obzvlášť nie na Slovensku funguje dokonale, ale ako princíp to sedí presne. A hlavne je v našich rukách, aby sa situácia ďalej zlepšovala. Žiaľ, slovenskí politici sa doma aj v Bruseli príliš často starajú skôr o to búranie. Z cieľavedomej krajiny, derúcej sa za členstvom v prestížnom spolku, sme sa stali spoločnosťou, ktorá je v ňom príliš často vnímaná ako ten, ktorý síce má rád európske peniaze, ale už nie hodnoty. Čoraz častejšie volanie po návrate k minimalistickým koreňom európskej spolupráce je presne toho prejavom. Týmto politikom sa páči spoločné obchodovanie, ale už nie pravidlá, ktoré im bránia bezbreho kradnúť a stať sa neobmedzenými vládcami vo svojich krajinách. Dokonalým príkladom je Viktor Orbán. Ale aj na Slovensku je kopa takých, čo by ho radi nasledovali. Andrej Danko sa k tomu dokonca otvorene hlási. Ak by uspeli oni a ich spojenci po celej Európe, z únie by sa stala prázdna nádoba, ktorá by možno chvíľu zo zotrvačnosti ďalej dokázala spolu obchodovať, ale nevyhnutne by sa počase celá zosypala, pretože vzájomnej nenávisti medzi nacionalistami a zlodejmi by už nič nestálo v ceste. Geopolitický titul majster sveta by tak Slovensko stratilo rovnako ako ten hokejový. Sme síce drobná krajina, ale právom veta môžeme v dôležitých otázkach ovplyvňovať aj obrovské Nemecko či Francúzsko. Bez únie by sme sa opäť raz stali bezvýznamnými a Putin i jemu podobný by už dobre vedeli, ako to využiť vo svoj prospech a v náš neprospech. V programovom vyhlásení vlády sa koalícia zaviazala dosiahnuť do roku 2020 vyrovnaný rozpočet. Experti roky vraveli, že podmienky na to isté boli vhodné už o mnoho skôr, ale vlády Smeru ich vytrvalo ignorovali. Aj aktuálny rozpočet pôvodne pripravil Peter Kažimír formálne ako deficitný, keďže sa počítalo s výsledkom mínus 0,1%. No v novembri 2018 premiér Pellegrini s pompou oznámil, že štát predsa len nevytvorí žiadny dlh už v roku 2019. Dôvodom nebolo ani tak to, že by zmenil názor, ale tlak únie na vyrovnané hospodárenie. Škrtnutie 0,1% na papieri nebolelo predsedu vlády ani ministra financií. Ide približne o 100 miliónov eur, o ktoré sa znížila plánovaná rezerva. Nemuseli teda nikomu vziať už slúbené peniaze. Nešlo teda o skvelú operáciu a la Warren Buffett, skôr o pomerne jednoduché účtovníctvo. Aj to však Kažimírovi stačilo na to, aby z ministerstva financií dokresla guvernéra NBS odišiel s aureolou toho, kto ako prvý presadil vyrovnaný rozpočet. Situácia sa však odvtedy dramaticky zhoršila a v tejto chvíli je v rozpočte obrovská diera. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť by na základe aktuálnych ukazovateľov mohol na konci roka rozpočet dosiahnuť deficit nie slúbených 0, ale až 0,82% HDP, respektíve 790 miliónov eur. O toľko viac by štát a celá verejná sféra za 12 mesiacov minuli viac, ako boli ich príjmy. Najväčšiu časť tejto sumy tvoria nižšie ako odhadované daňové príjmy a vyššie ako odhadované spolufinancovanie eurofondov. V prípade daní ide v porovnaní s plánom o mínus 268 miliónov eur. Až 119 miliónov z nich ide za Dankom a jeho osobitným odvodom pre obchodné reťazce. Taký výnos si z tejto špeciálnej dane predseda SNS vymyslel a do rozpočtu sa dostal napriek tomu, že zo všetkých strán dostával varovania pred jeho protiprávnosťou. Nedal si povedať, odvod presadil, ale po zásahu Bruselu z konca marca z neho nič nebude. Európskej únii nemožno nič vyčítať, urobila jediné možné rozhodnutie, ale v rozpočte nám vznikla zbytočná diera, ktorej autorom je práve Danko. Zostávajúcu časť výpadku daňových príjmov majú na svedomí napríklad zvýšenie odvodového bonusu, rekreačné poukazy a zníženie DPH na ubytovacie služby. O 208 miliónov viac minieme na eurofondy. V praxi je to s nimi tak, že únia nám hradí len presne stanovené percento zo schválených projektov. Chýbajúcu sumu do 100% ich hodnoty dopláca štát. Čím viac sa darí eurofondy čerpať, tým viac preto zaplatíme zo spoločných peňazí, hoci je to stále len zlomok z ich hodnoty. Prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť teda hovorí, že ministerstvo podcenilo našu schopnosť čerpať v roku 2019 európske peniaze, čo je na jednej strane pre krajinu dobrá správa, ale aj ona pre rozpočet v konkrétnom roku predstavuje problém. Aktuálne údaje rozpočtovej rady neznamenajú, že v decembri budeme presne v takom mínuse, ako sa dnes zdá, no šanca na vyrovnaný rozpočet je dnes veľmi nízka. Aké budú politické následky? Bezprostredne nebudú žiadne. Danko svojim voličom bude hovoriť, že za sekeru môžu Brusel a obchodníci. Fico nedodržanie sľubu bude prekrývať palíčkami, Bugár si tiež niečo vymyslí, Sulík a spol. Budú oprávnene kritizovať, ale ak by aj bol v decembri deficit do 1%, Slovensko sa hospodársky nezrúti a väčšina voličov nebude vidieť veľký rozdiel medzi dvoma číslami, z ktorých každé začína nulou. A z pohľadu budúcej vlády bude rozhodujúce, aké parametre jej táto koalícia pripraví v rozpočte na budúci a ďalšie roky. Končím diskusiu s pánmi Spenty, ktorí si myslia, že budú svoj biznis zo zdravotného poistenia, ktoré odvádzajú občania tejto krajiny, využívať na to, aby si nabalili svoje vrecká, vyberali si len tie zdravé hrozienka z celého systému a štátu ponechali všetko stratové. Vyhlásil v stredu premiér Peter Pellegrini, keď oznamoval, prečo nebude ďalej rokovať o prevzatí pentiackého projektu na novú a modernú nemocnicu v Bratislavských Boroch. Doplnil ešte, že ak chce Penta so štátom zasúperiť, nech to len skúsi. Znelo to ako vyhrážka, že štát bude Pente robiť veľké problémy, ale ako veľmi vážne ju máme brať, teraz nevieme. Ak v zákulisí Pellegrini ostré verejné vyhlásenie nedoplní konkrétnymi hrozbami, ktoré by súkromníkov naozaj vydesili a prinútili ich zaujať ústretovejší postoj, môžeme čudesný pokus o prevzatie ich projektu novej nemocnice v Bratislavských Boroch na teraz považovať za neúspešný. Najskôr Penta a teraz aj predseda vlády si navzájom vymenili také silné odkazy, že návrat k rokovaniam sa v tejto chvíli zdá veľmi nepravdepodobný. Pellegrini vraví, že štát teraz postaví nemocnicu na rásochách. Čo by to znamenalo? Ako prvá by v roku 2022 začala fungovať nemocnica Penty. Mala by 400 lôžok a chýbali by jej niektoré oddelenia, ktoré z pohľadu súkromného investora nie sú ziskové. Minimálne o 2 až 3 roky by v tesnej blízkosti začala fungovať štátna nemocnica so 653 postelami. Nevyhnutne by sa rozpútal neľútostný boj o zdravotnícky personál, platby poisťovní i pacientov. Penta by v ňom vďaka niekoľkoročnému náskoku mohla zo štátnych nemocníc vďaka lepším platom a prostrediu odsať sestry i lekárov. Štát by ich po roku 2025 musel s námahou vábiť späť, popritom by cez VŠP robil Pente problémy, aby jej časový náskok čo najviac neutralizoval. Je len malá šanca, že ak by stáli po roku 2025 obe nemocnice, mohli by byť obe v pluse. Výhodou štátu však bude, že kým Penta si dlhodobú stratu nebude môcť dovoliť, možnosti štátneho rozpočtu sú v tomto lepšie. Medzičasom sa u Danka deje toto. Andrej Danko vymyslel také daňové úľavy firmám, ktorých výšku analytici vypočítali na 800 miliónov eur. Predseda SNS totiž chcel plošne všetkým firmám znížiť daň z 21 na 15%. Dopadlo to tak, že takúto daň budú odvádzať len firmy a živnostníci s obratom do 100 tisíc eur. Danko to potvrdil v teatri. Výsledok je jasný. Ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému, ktorého nomináciu schválilo predsedníctvo Smeru v pondelok, neskolabujú verejné financie, pretože štát dostáva najviac peňazí od veľkých firiem, ktoré zmena nejako nezasiahne. A Danko bude odteraz vo všetkých diskusiách hovoriť, ako sa mu podarilo znížiť dane. A teraz ešte správy jednou vetou. Donald Trump by mohol v druhej polovici roka prísť na Slovensko. O pozvaní sa podľa denníka Pravda zmieni slovenský premiér Peter Pellegrini na piatkovom stretnutí s Trumpom v Bielom dome. Súd v Humennom oslobodil talianského podnikateľa Diego Rodu spod obžaloby prokurátora, ktorá sa týkala obzvlášť závažného zločinu z prenevery a prečinu zavinenia úpadku, pretože skutky nie sú trestnými činmi. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor avizoval odvolanie. Bielorusko v útorok ráno úplne zastavilo dodávky ropy z Ruska a problém so znečistenou ropou, do ktorej sa dostal organický chlór, sa úplne nevyrieši ani do pol roka. Na ministerstve pôdohospodárstva končí vysoký úradník Marek Mitošinka, ktorý riadil projekty v miliardovom programe regionálneho rozvoja. Bývalá kontrolórka Zuzana Šubová ho podozrievala, že v projektoch sa zbytočne minulo veľa peňazí za konzultačné služby. Vedenie Bratislavy a opozícia sa hádajú o to, či môže byť kontrolorom mesta človek s väzbami na Smer. Hlavným kontrolorom Bratislavy sa stal Marian Miškanin, ktorý v minulosti kandidoval za Smer a je riaditeľom na finančnej správe. Vedenie košického US Steelu sa dohodlo s odborármi na skrátení pracovného týždňa. Zamestnanci budú v máji pracovať iba 4 dni v týždni a dostanú 70% mzdy. Traja trnavskí lekári dostali podmienečné tresty väzenia za vážne pochybenia pri pôrodoch. Rozsudok okresného súdu nie je zatiaľ právoplatný. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Okrem neho sa o každý newsfilter stará aj Filip Struhárik, konkrétne o jeho online, a pribudol nám do našej partie aj nový človek, ktorý sa stará o zvukovú podobu tohto podcastu. Vítaj, Erik Losos Horák. Všetci títo budú mať určite veľkú radosť, keď podporíte tento podcast. Vy už určite dobre viete, že sa to dá urobiť úplne jednoducho. Stačí, že si predplatíte denník N. Urobte to na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. A na záver posledné slovo odo mňa. Nie, že by ma zaujímalo, kto bude bratislavským hlavným kontrolórom, ale musím povedať, že titulok Vedenie strany Spolu nesúhlasí s výsledkami volieb kontrolóra ma celkom zarazil. Nesúhlasiť s výsledkami volieb je v demokracii tak trochu ako nesúhlasiť s počasím. Ak si strana Spolu na mieste kontrolóra predstavovala niekoho iného, tak to mala riešiť pred voľbami a nie po nich. Strany sú aj na to, aby dostali svojich členov do politických funkcií, kde potom hlasovaním realizujú predstavy svojej strany. Napríklad o tom, kto má byť hlavným kontrolórom hlavného mesta. Nuž a členka strany Spolu, Lucia Štaselová, svojim hlasovaním pomohla dostať do funkcie kontrolóra, s ktorým teraz vedenie strany nesúhlasí. Nič v zlom, ale ako chce spravovať krajinu strana, ktorá po vyhratých komunálnych voľbách nedokáže podľa svojich predstav obsadiť ani len post magistrátneho úradníka? Do počutia zajtra.